Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unaposikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe ikiwa ni 15 mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM na radio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika leo, Uingereza yakubali kuajiri katika jeshi lake raia kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola. Wakati huo huo, kundi la wahamiaji kutoka Afrika Mashariki lazindua jumuiya ya wazungumzaji wa Kiswahili waishio Marekani.
Swahili Society ni jumuiya ambayo inawaleta watu wanaongea Kiswahili pamoja, tuweze kukidumisha Kiswahili, tuweke umoja wetu.
Na katika habari nyingine, wakazi wa majimbo ya Cameroon yanayozungumza lugha ya Kiingereza wameanza kukimbia tena kufuatia mapigano mapya kati ya jeshi la serikali na waasi kutoka majimbo hayo.
Basi hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Naam, habari za hivi punde zinasema kwamba idadi ya watu waliokufa kutokana na moto katika jimbo la California hapa Marekani huenda ikaongezeka hata zaidi kufuatia ripoti kwamba watu zaidi ya 100 hawajulikani waliko, baadhi yao wakiwa wazee na watoto. Moto mwingine kwa jina la Sierra unaendelea sehemu kadhaa kusini mwa California hapa Marekani ukisambaa kwa kasi na kutishia wakazi katika mtaa uitwao Fontana. Sierra ni moto wa hivi punde, huku moto mwingine ukiwa umeteketeza zaidi ya sehemu nyingi katika kusini mwa California. Wazima moto wanaendelea kukabiliana na moto uliopewa jina Worsley ambao umeua watu wawili, kuteketeza zaidi ya nyumba 400 na kuacha bila makao takriban watu 200,000 karibu na pwani ya Malibu magharibi mwa Los Angeles. Kaskazini mwa California, moto ambao umetajwa kuwa mbaya zaidi katika historia ya jimbo hilo umeua watu wasiopungua 49. Maelfu ya wazima moto wanapambana na moto huo katika maeneo ya kaskazini na vile vile kusini mwa jimbo hilo. Kusini mwa California, moto huo tayari umeteketeza makazi ya kifahari ya wasanii mashuhuri karibu na mji wa Los Angeles ambao walikuwa wametoroka makwao. Waziri Mkuu wa Fiji, Vorek Frank Bainimarama, anatarajiwa kuibuka mshindi kufuatia uchaguzi uliofanyika jana Jumatano katika taifa hilo la mkusanyiko wa visiwa vilivyo kusini mwa bahari ya Pacific. Bainimarama alikuwa akiwania muhula wa pili na wakuiongoza nchi hiyo miaka 12 tangu achukue uongozi kupitia mapinduzi ambayo hayakuwa na umwaikaji wa damu. Kiongozi huyo amesifiwa kwa kuongoza taifa hilo kwa kipindi kirefu cha mafanikio ya kiuchumi yaliyochangiwa pakubwa na utalii ambao unaleta kipato kikubwa cha kigeni kwa nchi hiyo. Chama chake kiitwacho First Fiji Party kilishinda 59% ya viti vya bunge katika uchaguzi wa mwaka 2014, na mpinzani wake Steveni Rabuka anayeongoza chama cha Social Democratic Liberal Party pia aliongoza mapinduzi mara mbili na amewahi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo mnamo miaka ya 90. Mahakama iliamuru Jumatatu kwamba Rabuka amehitimu kuwania urais baada ya kupatwa bila hatia ya kufuatia mashtaka ya ufisadi. lakini habari za hivi punde zinaeleza kwamba kura zilizohesabiwa zinaonyesha kwamba Baini Marama atatajwa mshindi katika siku chache zijazo. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis na mwenzake wa usalama wa ndani Kristen Nielsen jana walikutana na wanajeshi waliotumwa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico kukabiliana na wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kati walio na lengo la kuingia Marekani kuomba hifadhi. Mattis aliwakumbusha wanajeshi hao majukumu yao katika kazi hiyo. Patrick Ndwimana anayo ripoti kamili.
Mattis na Nielsen walitembelea kambi ya Dona iliyoko katika jimbo la Texas karibu na Mexico. Jumla ya wanajeshi 5,800 ndio walitumwa mpakani na Rais Donald Trump ili kuzuia msafara wa wahamiaji kutoka Honduras, Guatemala na El Salvador wakipitia Mexico kwa lengo la kutaka kuvuka mpaka na kuingia Marekani kuomba hifadhi kutokana na usalama mdogo unaoripotiwa katika nchi zao. Waziri Mattis amesema katika historia ya Marekani marais wawili pekee ndio wamewahi kuamuru kutuma wanajeshi kwenye eneo la mpakani. Mattis amesisitiza kuwa wanajeshi hao walitumwa kusaidia vyombo vya sheria vya serikali za majimbo na serikali kuu. Amesema kazi ya wanajeshi hao ni kuweka vizuizi kusaidia katika usafiri na malazi ya walinzi wa mpakani. Ameongeza kwamba ni jukumu lao kusafirisha idadi kubwa ya walinzi wa mpakani na kuwapeleka kwenye maeneo mengine, kuweka vizuizi na kufanya safari kwa kutumia helikopta na baadhi ya ndege kubwa ambazo zinaweza kusafirisha idadi kubwa ya wanajeshi maeneo yenye masafa marefu. Mattis aidha amesema kutuma wanajeshi kutoa usaidizi kwa vyombo vya sheria imeonekana kuwa umuhimu baada ya polisi wa Mexico kushindwa mwezi uliopita kuzuia wahamiaji waliovunja vizuizi kwenye mpaka na nchi ya Guatemala. Pamoja na hivyo, Mattis amekiri kuwa hajui ni kwa muda gani wanajeshi hao watasalia mpakani.
Nam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea kusikiliza idhaa hii ambayo ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Afisa mmoja mwandamizi wa Benki Kuu ya Dunia amesema kwamba mipango ya chama kinachotawala cha Afrika Kusini ANC ya kufanya mageuzi ya sera za umiliki wa ardhi yamezua wasiwasi mkubwa hususan baina ya wawekezaji katika taifa hilo lililotawaliwa kiubaguzi na kwa miaka mingi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Sergio Pimenta anayesimamia Mashariki ya Kati na Bara la Afrika katika shirika la fedha la kimataifa IFC alisema kwamba kauli za rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa zimepelekea wawekezaji binafsi wa ardhi kuwa na wasiwasi na kutafakari upya kuendelea na uwekezaji huo. Rais Ramaphosa jana Jumatano aliliambia bunge la Umoja wa Ulaya kwamba serikali yake inatarajia kufanya mabadiliko ya sheria za umiliki wa ardhi kwa kuzingatia katiba ya nchi hiyo na haki za watu wake. Alisema kwamba chama kinachotawala ANC kinalenga kuifanyia marekebisho katiba hiyo ili kuruhusu serikali kuchukua ardhi bila kulipa fidia, hatua inayolenga kumaliza ubaguzi katika umiliki wa ardhi kwa kuzingatia rangi ya ngozi wa raia wake, tatizo ambalo limekuwepo kwa zaidi ya miongo miwili baada ya enzi ya ubaguzi wa rangi mwaka wa 1994. Ramaphosa vilevile ametaka Ulaya na Afrika Kusini kushirikiana katika kutatua migogoro inayochangia ongezeko la uhamiaji haramu. Suala la ardhi linatajwa kwamba kitakuwa ni kigezo kikubwa katika kuamua ni nani atachaguliwa rais wa Afrika Kusini katika uchaguzi wa mwaka ujao. Wademokrat hapa Marekani wameshinda kiti kingine katika baraza la wawakilishi. Mwanasiasa chipukizi Adi Kim alitangazwa mshindi jana Jumatano baada ya kumbwaga mpinzani wake Tom McAdder katika moja ya maeneo wawakilishi ya jimbo la New Jersey. Kim ambaye ni wa asili ya Korea alikuwa naibu wa mshauri wa usalama wa taifa wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Atakuwa Marekani wa kwanza mwenye asili ya Asia kuwakilisha jimbo la New Jersey kwenye Congress. Ushindi wa Kim unaongeza idadi ya wabunge wa mrengo wa Democratic katika baraza la Congress la Marekani, hali ambayo ni changamoto kubwa kwa utendakazi wa utawala wa Rais Donald Trump. Huyu Huku hayo yakiarifiwa, kura bado zinaendelea kuhesabiwa katika sehemu mbalimbali hapa Marekani, zaidi ya wiki moja kufuatia uchaguzi wa nusu muhula. Uchaguzi wa seneta katika jimbo la Mississippi utarudiwa tarehe 27 mwezi huu baada ya mshindi kukosa kupatikana katika uchaguzi huo uliofanyika tarehe 6 mwezi huu. Na huko Florida, kura zinaendelea kuhesabiwa kubaini ni nani atakayewakilisha jimbo hilo kama gavana na kwenye seneti, baada ya utata kuibuka huku kukiwa na tuhuma za udanganyifu kwa baadhi ya vituo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio zetu za hapa Washington DC. BMJ, ripoti ipi ambayo tumeipa uzito wa juu leo?
Naam, ni ripoti ambayo umekuwa kifuatilia wewe Patrick, na ni kwamba Uingereza imeruhusu raia kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola kujiunga na jeshi lake hata kama raia hao watakuwa hawajawahi kuishi katika nchi hiyo. Hatua hiyo ni katika hali ya kukabiliana na tatizo la kupata wanajeshi wapya raia wa Uingereza wanaojiunga na jeshi, lakini wanaharakati wanataka maelezo sahihi kuhusu haki ya uraia ya wanajeshi hao wapya baada ya kuondoka katika utumishi wa jeshi hilo. Ripoti hii ya mwandishi wa VOA Henry Ridgewell inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Alipokuwa ziarani barani Afrika mwezi huu na kuitembelea Nigeria, mwanamfalme Charles aliwaenzi wanajeshi 2000 wa Nigeria waliouawa katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Ni katika mataifa yaliyokuwa zamani chini ya ukoloni wa Uingereza ambapo Uingereza inaangazia kuajiri wanajeshi. Serikali ya Uingereza imesema raia kutoka Jumuiya ya Madola walio na umri wa miaka 18 na zaidi wataruhusiwa kupata nyadhifa zote na vyeo vyote katika jeshi la Uingereza. Mchakato huu unalenga kuziba pengo upande wa wafanyakazi katika jeshi la Uingereza wanaokadiriwa kuwa 8,000, anasema Paul Barnes, msomi kwenye chuo cha kijeshi cha Uingereza. Awali, raia wa Jumuiya ya Madola walioishi angalau miaka 5 Uingereza ndio walikuwa naajiriwa katika jeshi. Barnes anasema kwa hatua hii mpya, jeshi linategemea kupata wanajeshi wapya 1,350 kila mwaka. Anaamini waajiri hao wapya watakuwa na mchango mkubwa.
Commonwealth soldiers will come with a high level of education and they will easily fit.
Wanajeshi hao kutoka Jumuiya ya Madola watakuja na kiwango cha juu cha elimu, taaluma, na wataweza kufanikiwa katika kazi hizo za kitaaluma ambazo ni ngumu. Lakini pia hili litatupa nguvu katika suala la utofauti wa maoni katika maamuzi kwa mtazamo wetu wa ulimwengu, ufahamu wetu wa utamaduni.
Dr. Hugh Milroy ni mkurugenzi wa shirika linalosaidia wanajeshi waliostaafu ambalo lilisaidia wanajeshi wa zamani kutoka nchi za Jumuiya ya Madola waliopata changamoto kubwa kupata uraia wa Uingereza.
Under the old system, and I really do hope this has been picked up.
Chini ya mfumo wa zamani, na ninaamini hili linaendelea, hawakuwa wanapata huduma muhimu, walikuwa hawaruhusiwi kufanya kazi. Hakika kwa miaka mingi tulisaidia watu kuondoka katika matatizo hayo. Ushauri wangu kwa yeyote anayekuja hapo kujiunga na jeshi, hii ndilo jambo la kwanza la kukabiliana nalo unapofika hapo kuungana na jeshi. Usisubire mpaka mwisho, kwa sababu inachukua muda mrefu kusuluhisha.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imeiambia Sauti ya Amerika kwamba masharti ya kupata uraia hayajabadilika. Wanajeshi wapya kutoka Jumuiya ya Madola walazimika kutii masharti hayo kama ilivyokuwa awali. Na matangazo haya ya alfajiri unaendelea kuyafuata moja kwa moja kupitia tovuti zetu na redio shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Muda mchache tu BMJ Muridi anakuja na sehemu ya pili ya habari za dunia.
Na baraza la mawaziri la Uingereza limeidhinisha rasimu ya mswada wa kuitaka nchi hiyo ijiondoe kabisa kwa Umoja wa Ulaya, lakini wachambuzi wanasema wengi wa raia hawajaridhishwa na makubaliano hayo. Wengi wa mawaziri katika serikali ya Theresa May walipitisha rasimu hiyo baada ya mkutano uliochukua takriban saa tano, ambao waziri huyo mkuu aliuita kuwa uliokuwa na ari na wenye maelezo ya kina. May alisema atawasilisha maamuzi ya baraza lake la mawaziri kwa bunge leo Alhamisi. Akizungumza nje ya makazi yake rasmi mjini London, waziri mkuu May alisema makubaliano hayo ni muhimu mno katika mchakato wa kuondoka kwa umoja wa Ulaya maarufu Brexit, na kwamba hatua hiyo itarejesha udhibiti wa fedha, mipaka na umoja wa raia kwa Uingereza. Aliongeza kwamba hatua hiyo pia itaimarisha usalama mipakani na kulinda nafasi za kazi kwa raia wa Uingereza. Bunge pamoja na nchi zote 28 wanachama wa umoja wa Ulaya ni lazima ziidhinishe makubaliano hayo kabla ya Uingereza kuondoka kabisa kwa muungano huo. Na Umoja wa Mataifa jana Jumatano ulipiga kura ya kauli moja kuiondolea serikali ya Eritrea vikwazo vya kutoiuzia silaha ilivyowekewa takriban mwongo mmoja uliopita. Hatua hii inajiri baada ya Eritrea kuimarisha ushirikiano wake au uhusiano wake na Ethiopia na Djibouti katika siku za hivi karibuni. Umoja wa Mataifa vilevile unaitaka Eritrea na Djibouti kuchukua hatua za haraka kuimarisha zaidi uhusiano wao na kusuluhisha migogoro yoyote iliyopo hususan kwenye mipaka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatakiwa kuripoti kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ifikapo Februari 15 mwaka ujao kuhusu hatua zitakazochukuliwa na Eritrea kuimarisha uhusiano na majirani wake, na atakuwa akifanya hivyo kila baada ya miezi sita. Vikwazo dhidi ya Eritrea na maafisa wa ngazi ya juu serikalini viliwekwa mwaka wa 2009 baada ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuishutumu Eritrea kwa kusaidia makundi ya wapiganaji nchini Somalia. Eritrea hata hivyo imekuwa ikipinga na kukanusha madai hayo.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, tuelekee huko Kamerun. Wakazi wa majimbo ya Kamerun yanayozungumza lugha ya Kiingereza yanayotaka kujitenga wameanza kukimbia tena kufuatia mashambulizi mapya dhidi ya ngome za kundi la wanaotaka kujitenga yaliyosababisha vifo vya watu 30 katika kipindi cha siku mbili. Mapigano hayo mapya yametokea karibu wiki moja tangu Rais Paul Biya, wakati wa kuapishwa kwake, alipowaonya waasi kuweka silaha zao chini au wauawe. Harrison Kamau anatusomea ripoti ya Moko Edwin Kideka kutoka Yaunde, ambapo maelfu ya wakazi wamekimbia usalama wao.
Hapa watu wa makabila ya Nso na Wimbun kutoka jimbo la kaskazini magharibi linalozungumza Kiingereza Kamerun wanaimba na kushangilia wanapokaribisha maelfu ya wenzao waliotoroka mapigano katika vijiji vyao. Kenneth Gonju, mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 19, anasema alitoroka pamoja na kundi la watu 75 wakati jeshi likipambana na wanaotaka kujitenga na kutaka kujitangazia uhuru wa taifa lao wanaloliita Ambazonia.
So when we arrived there, we see around 300 people there. They were even asking.
Tulipofika Ber, tuliona takriban watu 300. Waliniuliza mahala ninapokwenda na kama wangefuatana nami. Niliwaambia sikuwa naenda popote. Nilikuwa mwenye hofu kwa kuwa wanaua watu kila siku wakiwemo wapiganaji wa Ambazonia pamoja na wanajeshi.
Msemaji wa jeshi la Kamerun Kanali Didier Bajek Jumatano amesema kuwa vifo kutokana na mapigano ya siku kadhaa zilizopita vimeongezeka na kufikia zaidi ya 30, vyote vikiwa vya wapiganaji. Naye msemaji wa kundi la wapiganaji wa Ambazonia Ivo Tapang ameambia shirika la habari la Reuters kuwa ni wapiganaji wawili pekee waliokufa na kwamba waliua wanajeshi 13 wa serikali. Oscar Tata mwenye umri wa miaka 17 anasema alikuwa mpiganaji wa waasi. Anasema nusra auawe wakati wa mashambulizi kutoka wanajeshi kwenye kambi yake iliyokuwa na vijana wapiganaji 80 kwenye kijiji cha Nkambe.
So my journey because they've killed their family.
Baadhi wanajiunga kwa sababu wamewaua jamaa wa familia zao, huenda ikawa ni baba yao au labda mama au hata ndugu. Kwa hivyo wanakuwa hawana mtu mwingine wa kumtegemea tena. Hiyo ndiyo mojawapo ya sababu za kujiunga. Naomba serikali jaribu kusuluhisha tatizo hili ili sisi vijana tuweze kurudi shuleni.
Elvis Tadze, kiongozi wa kijiji cha Nkambe, anasema kuwa mara nyingi polisi wanashuku watu wanaotoroka mapigano kuwa ni waasi, na kutokana na hilo wanafanya misako kwenye nyumba zao.
People need to continuously cluster together, sensitize.
Watu wanahitajika kukaa pamoja kwa vikundi, kuhamasisha kila mtu katika kundi lao au jamii yao juu ya kutenda mambo ambayo yanahitajika na umuhimu wa kuheshimu sheria.
Wakati wa hotuba ya kuapishwa kwake Novemba 6, Rais Paul Biya aliwaambia wapiganaji kuweka silaha zao chini au wauawe. Aliahidi kutoa msamaha kwa wale ambao wangesitisha mapigano. Mchambuzi wa maswala ya kisiasa Gabriel Su anasema kuwa waasi hawaonyeshi dalili za kujisalimisha. Anasema kuwa Cameroon huenda ikatumbukia kwenye kasi ya iwapo Biya hatashauriana na waasi ambao viongozi wao wanaishi uhamishoni.
Kwa nini serikali isiwakaribishe waasi walioko nje ya nchi kwa ajili ya mashauriano bila ya kuwepo na vitisho? Wanaweza kuzungumza ana kwa ana, kuwauliza wanachohitaji na wasichokihitaji. Ni lazima kuwepo na majadiliano ya kirafiki.
Baadhi ya viongozi wa kisiasa wameomba Biya kushauriana na waasi, lakini rais huyo aliyetawala Cameroon kwa miaka 36 amekataa mazungumzo ya kuligawa taifa hilo. Cameroon, ambayo ilikuwa koloni la Ufaransa, imeshuhudia kasi ya tangu waasi kutoka majimbo mawili yanayozungumza Kiingereza alipoanza kupigania uhuru wao hapo mwaka wa 2016. Biya ametangaza vita dhidi yao na kuwataja kuwa ni magaidi kwa kuwashambulia na kuwaua wanajeshi wa serikali.
Na baada ya kuifuata hiyo ripoti ya Harrison Kamau, moja kwa moja tunaelekea huko Zimbabwe, ambapo shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo limesema matokeo mabaya kutabiri kuwepo ukame katika taifa la kusini mwa Afrika, Zimbabwe, yanaweza kupunguzwa kwa inchi kuwekeza katika umwagiliaji. Utabiri huo unakuja wakati ambapo wakulima wa Zimbabwe wanaomba msaada ili waache kutegemea mvua kwa ajili ya kilimo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anatuarifu katika habari hii inayosomwa na Miri Mgawe.
Kipindi cha mvua cha mwaka 2018 na 2019 kinatarajiwa kuanza muda wote nchini Zimbabwe, lakini shirika la chakula na kilimo linaonya kwamba mazao yanaweza kushindwa kupata maji yanayohitajika. Hali mbaya ya hewa maarufu kama El Nino inatarajiwa kutokea katika eneo la Pacific, na hiyo inamaanisha kwamba kiwango cha mvua kitakuwa kidogo kuliko kawaida katika maeneo ya kusini mwa Afrika. Maandalizi ya kupanda mazao yanafanyika katika shamba la Magutu, takriban kilomita 40 kaskazini mwa Harare. Lakini mkulima Sitsi Majori Makaya, mwenye umri wa miaka 59, anasema shamba lake la karibu liko katika hatari. Ni mmoja wa warithi wa shamba kutokana na programu ya mabadiliko ya sera za ardhi yaliyokosesha makazi ya kulima wengi wazungu mwaka 2000. Lakini ana ukosefu wa vifaa, ikiwemo mabomba ya umwagiliaji ili kuendesha shughuli za kilimo katika ekari zake 26.9.
Pia ninahitaji umeme hapa na sina rasilimali ili kuweka mfumo wa umwagiliaji katika shamba kwa sababu ni gharama kubwa.
Kwa mujibu wa mratibu wa FAO kwa ajili ya eneo la kusini mwa Afrika, Patrick Komawa, shirika hilo limeweka miradi kadhaa ya umwagiliaji nchini Zimbabwe. Bado mashamba mengi yanategemea mvua.
We have less than 11% of all the land.
Tuna chini ya 11% ya ardhi ambayo ina rutuba Afrika chini ya umwagiliaji. Nchi nyingi zinategemea mvua katika kilimo. Kama mvua zikosekana, mazao yanashindwa kumea. Hii ina madhara kadhaa katika usalama wa chakula pamoja na mapato ya watu.
As well as the income of the people.
Mjumbe huyo wa FAO amesema nchi zinahitaji kuwekeza katika umwagiliaji ili kuwepo na usalama wa chakula na pia mapato ya kilimo yasiathiriwe na ukame. Hali ya El Nino ilisababisha ukame mwaka 2014 hadi 2016 na kupelekea watu milioni 40 kuhitaji msaada wa chakula kote katika eneo la kusini mwa Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kikundi cha wahamiaji kutoka Afrika Mashariki kimezindua jumuiya inayowaleta pamoja watu wanaozungumza lugha ya Kiswahili wanaoishi hapa Marekani, iliyopewa jina la Society Swahili Society USA, ambacho hususan ni katika majimbo ya Maryland, Virginia na jumuiya ya hapa Washington DC. Mmoja wa viongozi wa jumuiya hiyo, Ombi Nyongoe, ambaye ni mzaliwa wa Tanzania, alitembelea studio zetu hapa Washington na kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari. Alianza kwa kumuuliza umuhimu hasa wa hatua hiyo.
Swahili Society ni jumuiya ambayo inawaleta watu wanaongea Kiswahili pamoja, tuweze kukidumisha Kiswahili, tuweke umoja wetu.
Sasa hebu tueleze tu kwa kifupi pia kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika hapa. Hii jumuiya ndio inaanzishwa kwa mara ya kwanza. Yapi ambayo mmeyapitia mpaka kufikia hapa?
Changamoto ni nyingi unapoanzisha kitu. Changamoto ya kwanza kabisa inakuaga ni vipi unakisponsor hicho kitu, ni vipi unakifadhili. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Unakuta mwanzoni tulivyokuwa tumeanza, inabidi uchukue ukumbi na advance, uwasiliane na watu, uandike barua, ufanye vitu vinavyohitaji fedha, stationery. Kwa hiyo unakuta mnakuwa mnajitolea wenyewe fedha, hiyo kwa ni changamoto kubwa sana. Lakini changamoto ya pili ni kwamba kulikuwa kuna na bado baadhi ya watu wana mawazo yao na mitazamo yao, misperception. Wamekuwa wakiongea kwamba jumuiya nyingine inaanzishwa. Hilo swala naomba niliongee vizuri sana. Hiyo ni changamoto kubwa sana na lazima tuiweke sawa ili tuende katika ukurasa moja. Naomba niongelee tofauti kati ya jumuiya zingine zote za Marekani na jumuiya yetu. Kwanza, Swahili Society ni society, na ukiangalia zingine zinaitwa community. Kuna tofauti kati ya community na society. Community ni kubwa kuliko society, na ndio maana tunaunganisha nchi zote zinazoongea Kiswahili. Ukiangalia community sasa, ambazo kuna community ya New York, community ya DMV, community ya Texas, Dallas, Houston, Ohio, hizi zinaunganisha Watanzania tu na marafiki zao. Lakini Swahili Society inaunganisha watu wanaongea Kiswahili, ndugu jamaa na marafiki zao, na hata wale wanaotaka kujifunza Kiswahili. Na ndio maana tulimwalika balozi wa kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kongo na maeneo mbalimbali. Na Tanzania hatukumwalika tu wa Tanzania peke yao. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kubwa na ningependa sana watu waelewe. Kwa hiyo bado tuna embrace jumuiya yetu ya ITC Metro na tunafanya nao kazi vizuri sana, na tunaomba na wao watu support. Tumewaandikia hata mwaliko watu wa ITC Metro waje watu support. Tumewaandikia mwaliko wa jumuiya hiyo. Jumuiya hiyo kama confirm atakuja, mwenyekiti atakuepo. Kwa hiyo hii ni kubwa kuliko community, na idea is so big. Najua tunakoenda idea itaendelea kuwa kubwa. Kuna watu watapick up na kutusaidia.
Na pengine kwa sababu hiyo basi, kuna swala ambalo umelizungumza hapa, kukuza Kiswahili. Katika kukuza huku, mkutano utakutanisha watu wengi na kadhalika, lakini pia kuna mambo mengine mnataka kuyafanya. Kwa mfano kama yapi? Kuna kufundisha na kufanya vitu gani ambavyo mnataka kufanya kwenye kukuza labda?
Nini tutafanya katika kukuza Kiswahili kama kufundisha hivyo? Kwa mfano tumeshaanza kuchukua watu wa moja. Tumeongea na watu wa Dallas. Tumekuwa na makubaliano ya mwanzoni kwamba nao watakuwa na madarasa ya Kiswahili. Wakiwa na madarasa ya Kiswahili wanaweza kuwa na program za wiki tano labda kila Jumamosi, then watoto au watu wazima wakimaliza kujifunza Kiswahili maneno madogo kama tembo, simba, baba, mama. Swahili Society USA ni Washington DC DMV ndio itakuwa inatoa certificate of completion. Kwa hiyo nafikiri hiyo itakuwa ni hatua nzuri sana kwamba tumeanza kutambulika hata kwenye jumuiya za nje ya state hapa.
Ni Ombi Nyongoe, mmoja wa viongozi wa jumuiya mpya iitwayo The Swahili Society USA, akizungumza na Kumekucha Afrika. Na kumaliza au kutamatisha matangazo haya, basi nakuletea muktasari wa habari. Idadi ya watu waliokufa kutokana na moto katika jimbo la California hapa Marekani huenda ikaongezeka kufuatia ripoti kwamba watu zaidi ya 100 hawajulikani waliko, baadhi yao wakiwa ni wazee na watoto. Waziri Mkuu wa Fiji, Forek Frank Bainimarama, anatarajiwa kuibuka mshindi kufuatia uchaguzi uliofanyika jana katika taifa hilo la mkusanyiko wa visiwa vilivyo kusini mwa bahari ya Pacific.
Naam, ni kwa mtasari huo ndio tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba aliyofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubahiro, jina langu ni Patrick Nduimana, nilikuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia siku njema.